Alkaya Dramani Ture, ale ye sɛnɛkɛla ye Dire, Tombouctou mara kɔnɔna na. A ka sɛnɛ fanba bɛ ɲɛsin alikama ani jaba de ma. A ko funtɛni kɔlɔlɔw sɛnɛkɛ dugukolow kan, ko olu nɔw yera kosɛbɛ jiriw ni sɛnɛkɛfɛnw na.
La forte chaleur.
Funtɛni juguyakojugu bɛ birintili nɔ de bɔ dugukolo la, wa o cida ninnu bɛ kɛ sababu ye ka yirimisɛnninw lili latunu. O bɛ kɛ alikama de la kosɛbɛ. Jaba yɛrɛ dantogo la, i bɛ taa sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a b'olu jenini, wa yɔrɔnin kelen dɔrɔn yiridenmisɛnnin ninnu bɛ sina ka bin ten. Funtɛni ka jugu kosɛbɛ sɛnɛfɛnw ma. A kɛra alikama ye o, walima a kɛra jaba ye o. Sabula an tɛ ninnu danni wagati la.
Ni dugu jalen don kosɛbɛ, a bɛ kɛ sababu ye fɛn camanw ka se k'a sɔrɔ. O ye Cɛmakan Jakite ka kuma ye ni ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Institut d'économie rurale la Sotiba.
L'impact de la chaleur sur le
funtɛni kɔlɔlɔ ka bon dugukolo kan. Sabula azoti funtɛni damatɛmɛkojugu bo o fanga dɔgɔya, o bɛ na ni dugukolo jali ye ani a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn, gɔngɔnkolo bɛ wuli. O la n'o kɛra sanbaw mana na, a dugukolo tɔ bɛ tiɲɛ. An hakili la k'an ka sumaw bɛna ɲa cogo min na, u tɛna o ɲa s'an ma.
Bon rendement dans ce cas.
Sikaso ni Kolokani sɛnɛkɛlaw olu y'u fɛlɛn yira ka kɛɲɛ ni nin funtɛni kɔlɔlɔ.
Chaque année, il y a
San o san, sɛnɛkɛ wagati de bilalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Walasa an ka danfɛnw kana tiɲɛ, a bɛ gɛlɛya dɔɔni nɛ. Sabula an bɛ wagati min na nin ye funtɛni ne. A bɛ dugukolo tiɲɛ, wa a b'a to baara foyi tɛ se ka kɛ dugukolo in na bilen.
La chaleur la. Sɛnɛ tɛ se ka ɲɛ ni funtɛni tɛ. Nka a tɛ ka dugukolo jeni. Ni san nana, a bɛ fɔlɔ ka sumanfɛn minnu da, ni Ala ma jan kɛ dɔrɔn, olu falenna dɔrɔn i b'a ye a bɛna ŋunyɔŋunyɔŋunyɔ don sumanfɛn ninnu kɔrɔ.
Sɛnɛ ɲɛdɔnbaa ŋanaw, olu b'a jira k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ni kana ni bana fasiya caman. Olu yɛrɛ yakubayali ye ni dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye. Jiri minnu ni cogoyaba tɛ olu bolo ni ka olu tɔ fa o la, u bɛ waleya dɔw fɔ ka na ni dugukolo ninnu olu funtɛniw jiginni ye. Dr Mohamed Lamine Tekete, ale yɛrɛ fana ye ɲɛmaa ye Institut d'économie rurale la Sotiba.
L'élévation
de ni bonyakojugu bɛna ni ji jali ye, n'o kɛra dugukolo bɛ ja, an ka yiridenw fanga bɛ dɔgɔya, yiridenw mago bɛ fɛn min na yaasa u ka ɲa, u tɛna se k'o sɔrɔ. I n'a fɔ fɛɛrɛ waleyakanw ka kɛ minnu bɛ se ka na ni funtɛniw dɔgɔyali ye foro kɔnɔna la, ka yɛlɛma don sɛnɛw tagabolo la. I n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na bi, ka yɔrɔw lakori danni k'a kɔnɔ, o bɛ ka yakubaya mago n'a lamini na, o bɛ dɔ bɔ funtɛni na.
Réduire la température au niveau de la parcelle.
Jiriw ni sɛnɛkɛfɛnw olu la tɔpɔtɔlu ye ka u minɛ ka ɲɛ, o dɔrɔn ne kɛli tora an ye. Docteur Umar Samake ka fɔ la ni ale ye Unité Sol ka bɔ Institut d'économie rurale Sotiba o ɲɛma ye.
Actuellement l'impact du changement climatique.
An bɛ don min na iko bi, wagatiw yɛlɛmali kɛra tiɲɛ ye, wa an ka jɛnatigɛ bɛɛ bɛ dugukolo de bolo. Wa n'o dun kɛra tiɲɛni ye dɔrɔn, kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya dugukolo ma, wa a bɛ se ka an ka adamadenya yɛrɛ fɛnɛ ɲɔngiri. Fɛn wɛrɛ tɛ ka turu u nɔ la. Ka yiri tigɛ k'a tugutugu ɲɔgɔn kɔ, o de bɛ ka kɛ sababu ye funtɛni tɔ bɛ ka juguya. Wa wagatiw ka to ka yɛlɛma yɛlɛma, a bɛ dɔn o de fɛ. An bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ sisan nɔ, o de ye ka to ka yiri turu ani k'an janto u la.
Planter et entretenir les arbres.
Sɛnɛkɛla ɲɛmaw ka bɔ jamana kɔrɔyanfan ani worodugoyanfan fɛ, olu b'a ɲini maaw fɛ u ka binw ka olu turuturu ani jitɛmɛsiraw ka olu bila u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la. K'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ funtɛniw na u ka ni sɛnɛkɛyɔrɔw la.